Euskal aktorekin askotan gertatzen zaigu. Aspaldian ez baditugu telebistan edo pantaila handian ikusi, badirudi ez dutela ezer egiten edo bere ofizioa alde batean utzi eta beste zerbaitetan hasi direla. Hori pentsatzen dugu, baina hori ez da beti horrela izaten, Maialen.
Ez, horren adibide da gure urrengo gonbidatua. Askotan ikusi izan dugu telebistan eta zinean, jendeak bere aurpegia ikusi eta segurona oraindik ezaguna egiten zaio bere aurpegia, baina zertan dabil? Zer du eskuartean orain?
Zer du eskuartean anartz, zuazuak anartz, ongi etorri Euskal Irratira.
Eskerrik asko.
Zer moduz Madrilen, Madrildik etorri berria, San Sebastián de los Reyesetik.
Bai.
Hor, entzierrak egiten dituzte, uste
bai, dut. Bai. Hor da, ozea, monumentu bat, ola, bai, entzierre bat dena. Eta zezen plazare bat dago.
Eta hor dago A3 Media betera, ez da? Edo,
A3 Media ere badao, bai. Eta gaina pasaginan ondotik, eta ostras, nik garai batean nola ibilitakoa naiz, sobre todo kastinak egiten,
bai.
Eta asko handitu da. Mateu ja gauza serioa dala, serioa
bai.
Da, egia esan. Eta gauzako zondo egiten dituzte orain. Eta anekdota kontatu, behin, zea, kastimate egitea jo nintzen da,
bai.
Eta errepente, ba, kamerino batzuk genitu, nez? Eta... Bueno, ba, zure kamerino horregongo da. Dena ez, iratzetatean. Osa, jartzen dugu, Alfonso Rodríguez, eta be, Guartz. Jode, pues nik ez hemen ez, eta zer ikusten dara. Guartz ni nintzen. Hordan, ordutik lagun batek Guartz ditzit. Baina, tres mediak egin zian.
Zeban zinen, zera farmazia guardiarako kastimate
egitea, edo ez? Ez dugu horatzen.
Bueno, hospital central.
Baina hori Telecinco zan, ez? Baina, tres mediak egin zian. Olako, eskeleno seriak oso txarrazian, hori?
Ja.
Ez dakit, zer zan. Ez dakit. Neska batek egin behar zerbait, eta...
Bai. Bueno, eta orain zertara joan zara San Sebastián de los Reyes era...
Antzerki egitea.
Antzerki egitea.
Bai, jo, nik duela sei urte, ja zazpira joko dugu, antzerki talde bat sortu nun, Borobil Teatroa, eta estrenatu ginean, Alibaba eta Berroi Lapurreak, bueno, berzio batekin, eta ordutik gabiltza. Eta, bueno, hasi ginean Euskal Herrian, beti bezala, eta feria baten sartu ginean, hor jende ikusi egintun, eta, bueno, pues, arrakastatxu izan da, eta oindikan ere, ba, sei urte eta gero, jarraitzen dugu Alibaba mugitzen, eta, bueno, ikusitugu, ba, Espainiako txoko desberdin asko.
Bai, eta sorpresa eta kuriosu,
ba, ba, oso kuriosa.
Beraz, bali izan dizu, zera, Espainiako gastronomia ezagutzeko,
baitare,
eta biturak eta ez.
Bai, ba, pentsate izan dugu, hola, Facebooken eta jartzea holako
yeah.
Ruta del artista edola, eta, bo, ba, leku enten osondo jaten da, eta hemen loitea ondo da, eta, hola, ez dugu egin, baina...
Sortuak duzu blog bat edo, ez?
Bai, holako zerbait.
Zagoztak izu inoiz, arrakastan hundik etorriko zaizu, ne?
Bai, eta gaina, gu asko moitzen gehala, bueno, ondo bali ma dijo gauza, asko moitzen zea, eta ondo dago jakitea jokezut, eta ondo dago, gaina prezio ondo, eta hori.
Bueno, gure gaurko gonbidatua, hemen Faktorian Maialen, anartz zua, egin dezagun anartzen fitxa moduko bat?
Anartz
fitxa
zua.
Poliziala, esan dugu
ez.
Anartz zua, Donostiarra da, 45 urte ditu, beteak, ez da?
Bai,
beteak. Eta aspalditik pantaila txikian eta handian ikusi izan dugu. Askok Jaun ta Jabe telesaietik gogoratuko duzue, lehendakariaren semearen paperean.
Arizkorretaren semea zinen. Arizkorreta zen lehendakaria, ez da Arizkorreta, bai.
Gorka. Gaina bain dekan batzuk Gorka hitz egite.
Bai,
anartz naiz, ez, Gorka.
Gorka.
Joder.
Guazen manken eta Noa Oan ere ikusi genuen, estatuko hainbat telesegiatan ere paperak egin izan ditu, zinean amaik aldiz ere ikusi dugu, eta orain antzerki ikastaroak ematen ditu, eta Borobil Teatroan dabil, berak esan bezala, antzeslanak sortzen, zuzentzen, eta noizean behin antzesten ere bai.
Bai, bueno, eta irrati honetan Euskadi Irratian zuek elkarrekin anartze eta Maialen egin zenuten humorezko tarte bat ere, ezta garri batean, ezta.
Maialenek egin zen.
Ze esan anizun eta jendeak oso presente dauka horrendik ere Arizkorreta eta Jaun eta Jabe, ezta? Eta kitxo, ezta? Esaldi hura, ezta?
Bai. Hoi, zakit, epoka bat markatu zuen, ez? Bai. Esaten da bezala. Eta behitxu ze gauzak diat, zer ze bizitza zen bat bueltan bat ditun, momentu enten, antzerki lan berri batekin nabil, eta nere itxarekin lan egiten naiz.
Jose Ramon Soroizekin, ez da? Bai.
Nik zuzentzen ere naiz, Jose Ramon.
Itzei guzu, obra horri buruz, zer da, Borobilen produkzio horri bat edo?
Bai.
Borobilen zuen antzerki taldea,
hori da, eta... hori da, ba, superprodukzio bada, guretzat, ba, oso talde txikia gehalako, eta de repente, pues bueno, bost aktore dia, Roman eta Julieta ditzela.
Beraz, bost lagunekin ja superprodukzio bat, Euskal Herriako superprodukzio bada, ez?
Bai, gaur egun, bai, oso proiektu ambiziosua da,
bai.
Diru laguntza jaso dugu Eusko Jaurlaritzatik eta hori Roman eta Julieta ditzen da. Shakespearen Romeo eta Julietan inspiratutako historia, originala, Iñaki Rikartek idatzia da. Eta bueno, ni oso oso harro eta kontentu nago, ze uste de eskuartean daukaguna oso material potentea dela. Uh-huh. Aktorek, bueno, oso reparto politia egiten dute, Ainhoa Yerbe, José Ramón Soroiz, Tania de la Cruz, Asier Sota, eta Alazne Etxeberria. Bueno, beraien artean osatzen dute family bat, eta historia zertaz dihoa, bueno, ba, Romeo eta Julieta Shakespearenan kontatzen badute nerabetasuneko, nerabetasunen gertatzen den amodio historia bat, bai. Kasu honetan da gizone alargun bat, bueno, familia itxa bat, alargun gelditzen da, eta semeak ez dute bere gain hartu nahi. Tipo honek iktus bat jota, ba nola bete fizikoki impedituta dago, eta hori, seme alabek residenziaten sartu nahi dute, baina berandu inskribitu dute, eta horren ezak alekurik. Hortan, ze hostia egiten dugu, aitarekin.
Ja.
Eta zer egiten dute, ba, bueno, eusoko apaizaren laguntzaz, kontratatzen dute etorkin ilegal bat.
Mm-hmm.
Eta etorkin ilegal horren eta aitaren artean, sortzen da, amodi histori bat. Eta seme alabek ez dute, amodi histori hori, ba, no,
ondo ikusten.
Ondo ikusten, ba, respetatuko. Yeah. Uh-huh. Eta horten dihoa historia.
Oso tentagarri egiten zaigu argumentua, eh? Zari dute ez, oso erakargarri egiten da, eh?
Eta oso aktuala da.
Bai, ze hor gai diferentia planteatzen
hori gertatzen da, ez? Zenbat etorkin daude, ba, famili, gure familietan sartuta, ez? Pues laguntzen. Eta zenbat prejuizioa dauzkagu beraien, beraien gandik, ez? Horren hortaz hitz egiten dugu. Eta, bueno, pues, nik gomendatzen dut, eta badakit oso, oso... O sea, mimos lantzen aigea, oso talde potentea daukagu ere bai, ez bakarrik artistikoa, baizik eta tekniko ere bai, ez? Ba, Ikerne Jimenez dago eszenografia eta bestuarioan, Ikerne Jimenez donostiarra da,
bai.
Eta Max Sariak dauzka, argian egongo da Pedro Jagüe, Madrid Larra, bueno, bea Murtziakoa da, baina Madriden lan itegu, CDN eta Zentro Dramatiko Nazionalen eta olako kompainia potenten txat, eta bueno, ba, gure proiektua irakurtzen gustatu zaion da baietza eman zuen.
Zanet,
azkenean jendeak ulertzeko badakite zine munduan ba normalean pelikula bat idazten dezunean eta daia ekoizpena daukazunean beti jotzen duzu ba aktore ezagunenean, ez? Eta askotan aktore ezagun hoiek ez dute zure proiektua aukeratzen. Ba kasu honetan gure aukeratu izan da, ez? Mm-hmm. Orduan bueno, pues oso arro nago
bai. Eta esan duzu titulua Roman
eta Julieta,
Roman eta Julieta, bai. Da.
Gehienetan salaketa sozialak egiten dituzu zure obretan.
Bai, saiatzen naiz.
Propio egiten duzu?
Bai. Nei beti gustatu izan zait. Bueno, nia nere burua jotzen detola kronista moduan, ez? Esan eta azkenen bueno, gure bizitzan gertatzen diren hainbat gauzei, ba nola buelta bat ematea gustatzen zait, ez? Eta antzerkia bai beti ulertu izan dudala, ba nolabait ba bueno, denuntzia sozial hori egiteko medio bat bezala, ez?
Mm-hmm.
Ba bueno, momentuz antzerkia bada nolabait leio aske bat, ba nahi dezun guztia kontatu ahal izateko, ez?
Mm-hmm.
Igual telebista ez da inbeste eta zine igual ez da ere, ez? Baina antzerkia bueno, nola gea ba kulturako, bueno, ez dut dantza izango egingo, ez, igual haserretu ingo dia, baina bai antzerkia dela kulturako nolabait behartxua, ez? Orduan, hain dikan ere ez dute gehiegi kontrolatzen, ez?
Yeah.
Orduan, orain arte egin dituzuen obretan, nolabait salaketa horiek egon direlako, Alibaba aipatu duzu, baina honegin ere egin duzue.
Bai, ba, bai,
Jokoz Kanpo.
Bai, hori da. Bua, Alibaba izan zen lehenengoa, orduan, azteko, argi neukan izan bertzala aurren antzerki bat, zergatik, ba, jendea juten dalako, ze aurrekin antzerkia jutea plan bada, eta hori ezarrita dago, eta ikusten da gaina, osea, antzokiak bete egiten dira, eta gozaba da. Gero jarraitu genuen honegin batekin, hau zan Hansel eta Gretelen bertsio bat, baina horra hasi ginean ja nolait, ba hori, zera,
salaketa hori egiten.
Salaketa bat egiten, ba, bueno, horra obesidade kontuarekin, ez, orduan elikadura, eta hori, eta hori aprobetxatu genun. Eta gero ja Jokoz Kanpon da lehenengo helduentzako zuzendutako lehenengo historia egiten duen lehenengo historia. Eta zan, ba, futbolean, oinarrizko futbolean, ba, gertatzen diren komportamentokaz, salatzeko, pues, historio bat, ez? Eta betxo ze kurioso, ze hau ere, honek ere anekdota dauka, baita ere jaso genun Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza, baina, ez ginen oso ondo hasi, ez? Ez ginen Donostiako ferian sartu, eta orduan urte bete gelitu ginen pixkate ezer egin gabe, hau horrela da, ez? Eta, kuriosamente, Uztailan, 2015 urteko Uztailan, Athletic Club de Bilbaoko fundazioak irratiko entrevista bat entzundez, ba, joder, esan zuen, ostras, ba, historia oso politia da.
Bai.
Oso integral izan
ditu. Futbolarekin lotutako.
Guk daukagun festivala irikitza eta beraiek ate letrasi futbol ditzen den jaialdi bat, urtero egiten duten udazkenean, eta deitu gintuzten, pues, han parte hartzeko. Egin genuen, eta zoratuta teatzean, eta atletikoekoak hola diaz, ba, saiz, hau izango da, ba, total, itzein zutela, bai Realaeko fundazioarekin,
bai.
Baita Ibarrekoekin, tal, tal, eta azkenean, Errealaren fundazioak, Andoni Iraolaren eskutik, bueno, nolait apadrinatu egin dintuzten, eta egin ditugu, pues ez dakit, emanaldi mordo bat, vale. Gipuzkoatik, ba, futbol taldeen urte hurrenak ospatzeko, ba, bueno, gure zaioa sartu dugu, eta gurasoak eta entrenatzaileak ikuste etorri dira.
Bai.
Eta oso, oso gauza interesgarri izan da, ez? Lehenengo aldiz, jende asko, askorentza, lehenengo aldiz antzerkira juteko pues, posibilitate izan da. Eta denek komentatzen zuten motz gelditzen ginela, ez? Antzerkian saltzen ditugun, edo salatzen ditun konportamentuta.
Zorrotzagoak izan barko zenuketela, eta...
Ba, bai, realitatean, osea, ikusten diela gauza asko ze ikaragarriagoak, ez?
Ja.
Baina, bai, baina hori, eta orain honekin, pues ikusiko dugu.
Bueno, beti esaten da, klasikoa da esatea, antzerkia beti krisian dagoela, eta beti arazoekin, eta egia da, baina loraldi txiki bat badago antzerkiari dagokionez, edo, ez dakit, aiez zinean, bai, euskal zinean, orain azken aldi honetan, produzio asko dago, eta hori oso pozgarria da.
Bai.
Ta antzerkiaren kasuan, ez dakit, egia da, antzerkira joateari, oraindik ere pixka bat, ez dakit, beldurra den, ohitura falta den, jenderik kosta egiten zaio, antzokira joateko salto ematea,
zaten gara zinera. Bai, nik uste ohitura kontu badala, eta ohiturak landu egin behar dira. Eta landu egin behar dira, ba, eskolatik. Eta baiz egiten nahi diala, nolait esfortzu bat, eskolako, osea, ikasleak eta antzerkira juteko, baina karo, horrek gero, nolait jarraipen bat izan behar duz. Nik uste, urte hauetan, belaunaldi batzuk galdu egin ditugula, eta lan egin behar dela momentu hontan, pues hemendikan ezakit, lau, bo, sei, amar urtetara, ba, publikori osatzeko, ez? Loraldi bat, bueno, nik uste antzerkia beti egondala krisian.
Krisian, bai.
Baina antzerkia atabikoa da, esan, gizakiarekin bat dator, ez? Orduan, zer egiten ikasten dugu lehenengo gauza, pues antzerkia, ez? Txikia geanean, pues hori, dantza, kantau eta antzerkia. Orduan, hori nik uste antzerkia zela inoizilko, nere gain dagoen nolaite responsabilidadea beti izan dut, nik gauza kondu egitea, jendea juterakoan, osea nere nik gaindako gauza bat ikusten duenean, gogoa sartzeko, osea bueltatzeko, gogoa izateko, beste antzerki bat ikusteko. Hori da nik daukadan helburua. Momentuz, bueno, nik uste, ba, poli badaukagula parrokia bat eginda, osea, esanete, ja publiko fidel bat daukagu, eta bueno, pues
saiatzen zara antzerkiaren virusa kutsatzen jendeari, ez da?
Bai,
virusa nada.
Bai, klasak ematen ditut ere horregatik, o sea, nolait bueno, umei eta gaztei saiatzenek erakusten beste modu batean begiratzen, ez? Azkenean oso kurioso da, ez? Zu klase batean sartzen zea egiten duzu iraiketa eta bueno, ze ikusi zute, jo, ba hori ba tipoa jundala eta beste tipo batekin elkartu dala, eta ja, hori da ariketa, baina ze gertatu da beraien artean, ez? Bueno, pues poliki juten dira hori ikusten ere.
Bai.
Eta adibidez euskal zineaz ari zinela, ez?
Bai.
Azkenean nik uste loraldiak eta jendearen jarraipena dagola baldintzatuta zenbat hitz egiten den hortaz. Zen, de repente orain gobernua, euskal jaularitzak eta baita komunikabidek nolabait ikusten dute euskal zinema apoiatu behar dela eta bultzatu behar dela. Eta orduan erantzuna zuzena da. Edo zer gauzarekin ere, ez? Kirola, futbola gure garaian, osea, gutxikia ginenean, bazan, baina etzan inbeste. Derbete komunikabideek hasi zian, futbolari eman behar diogu kristone tartea, ez? Eta orain, gaur egun, futbola, porque kirola ez da, futbola dauka beste berrien tarteaina, ez? Ordu erdi bat balin bada munduko berriei buruz, futbolak ordu erdi bat dauka, ez? Orden azkenean, claro, zer gertatzen da, bas, elikatzen ari zehala justu hori. Eta orden aste guztia zabiltza, ba, futbolaz hitz egiten. Orden aste burua iristen da, futbola ikustezu, eta aste guztia jarretzezu futbolaz hitz egiten urrengo aste buru erdo. Ba, nik uste, antzerkiarekin, eta zinearekin, eta dantza, eta arteare orokorrean, hori gertatuko balitz, lortuko genula. Eta nahi pena ematen dit, benetan, badiez, hiri eta herri guztitan antzoki bat izan, dala nolait edifizio handi bat bai. Non amesteko almena dakazun utxik ikustea ez ni bakarrik orgullogatik bete egin beharko genuke antzokiak benetan eta pena da osea jun antzerkia eta ikusi egun pertsona ba 500 sartzen dian leku batean ez
bai.
Bueno pues hori da entzat orgullo kontu bat izan behar du
baina egia da ez dala helduentzako euskarazko antzezlan asko egiten
Egiten da. Talde, bello, Euskal Herrian uste daudela nolait, zensatuak 400 talde. Ikaragarria da. Ez dago, osea, naiz eta urteko egun guztitan antzerkia programatu, ez legoke lekurik egongo, hainbeste talde sartzeko.
Eta ze gertatzen da orduan?
Bueno, pues antzerkia egitea ez da gauza zaila, zen eta azkenean antzerkia egiteko publiko bertzu. Orduan, zu gauza bat egiten dezunean eta norbait ikusten dagoenean ja antzerkia konsideratu daiteke. Hor da biltza, osea, kriba bat egin behar dut gabe.
Eta aktore entzutetsuak agertzea hori arrakastarako klabea da?
Bai. Osea, arrakasta jendea eramateko klabea da, bai. Hemen eta kontxintxina. Osea, Madrilen ere bai. Claro. Madrilen bain juten zearea, Madrid jartzen den nolait, porque bueno, eske estatu mailan Madrid da nolait meka, ez? Hor egiten dialako gauza guztiak. Baina antzerkian Madrilen niretzat oso de capa caída dago, ez? Porque dena dia monologoak, dena dia telebistako jendea agertzen dian istorioak.
Atrez hori gabe ere bai.
Bueno, bai, oso gauza merkeak, ez? Eta bai, jendea juten da, ba, telebistan agertzen den pertsona hori
ikusteraz. Bueno, esan dugu, Anartzua zua, aktorea, zuzendaria, eta horren eskuartean dauka Borobil taldearekin Roman eta Julieta izeneko antzerki lan bat, Jose Ramon Soroiz, berreskuratu duzue,
bai.
Zure aita izan zen Jaun eta Jaben, eta orain zu izango zara bere zuzendaria. Noizko horre ikusten duzue estrenaldia?
Azaroak amazazpi. Azpeitin.
Azpeitian, oso, no? Azaroak amazazpi, eta gero, beste fetxa batzuk ere baituzen lotuta, bai, edo pixkarak agertuko dira?
Abenduak 15 eta otsailak 2. Momentuz, baina ni badakite historia, osea, obra honek izango dula rekorrida hondilla.
Vale.
Ta luzea.
Aipatu behar dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan duen meta ekimeneko parte zaretela, beste 14 ekimen eta talderekin batera eta crowdfunding sistema batean sartu zaretela, ezta?
Hoi da, mikromecenazgo deitzen da erderaz, da bueno, ba jendeak bere ekarpenak egin ditzake, ba gure proiektua pues aliketa oberen egiteko.
Aha.
Eta, bueno, gure kasuan, 10 eurotik 600 eurora sartu dezakezu.
Vale.
Lortu dugu, babesle bat, 600 euro sartu dituna. Kuriosamente, Audi.
Ah, begira.
Eta, bueno, gu txoratzen gaude. Eta, bueno, harik, ja beste babesle batzukin itzeiten, aber, lortzen dugun zer gauzatzea. Eta hori da. Eta bueno, ba jakin aldundionen, bueno, Gipuzkoako aldundiaren crowdfundingak daukan berezitasuna dela, jendeak 10 euro sartzen baditu, aldundiak beste 10 ematen dizkigula.
Vale. Orduan
ekarpen txikiena ere guretzat asko da.
Eta zuek, barkatu, aportazio hoiek ere saritu egiten dituzu.
Hori da. Aportazio bakoitzak bere rekompensa daka, bai, bai. Eta rekompensa nahiko gustagarriak dira.
Vale, batentagarria da. Anartzua zua eskerrik asko. Zorte hon, eta esan bezala Azpeitian, esan duzu, azaren amazazpian,
hori da.
Hor estrenatuko duzue, Roman eta Julieta.
Bai, eta merezi du benetan.
Eskerrik asko.
Zorte hon.
Eskerrik asko.